гаворыць радіо «Свабода» у Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў Брусэлі адбудзецца саміт НАТО-Расія. На сустрэчы будуць у прыватнасці абмяркоўвацца планы размяшчэння ў Еўропе элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны, а таксама сітуацыя на Балканах і ў Грузіі. Прэзідэнт США Джордж Буш сустрэнецца сёння ў Ватыкане з рымскім пантыфікам Бенедыктам XVI. Напярэдадні Буш правёў перамовы з прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлусконі. Лідары абмеркавалі сітуацыю вакол ядзерных праграмаў Ірану. Міжнародныя праваабаронцы віталі рашэнне Верхоўнага суду США, які дазволіў замежнікам, западозраным у тэрарызме, абскардзіць сваё зняволенне ў амерыканскіх грамадзянскіх судах. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ён падпарадкуецца рашэнню суду, хаця і не пагаджаецца з ім. Арганізацыя «Міжнародная амністія» заклікала Злучаныя Штаты цалкам закрыць турму ў базе Гуантанама на Кубе. У Парыжы падчас міжнароднай канферэнцыі краіны-донары абяцалі выдаткаваць больш як 20 мільярдаў даляраў дапамогі Афганістану. Першая лэйдзі ЗША Лора Буш заявіла, што доля Злучаных Штатаў складзе больш як 10 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі заклікаў лідараў краінаў-донараў выдаткаваць 50 мільярдаў даляраў на 5-гадовую праграму развіцця афганскай эканомікі. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты прапанавалі Пакістану сумеснае расследаванне амерыканскага авіяўдару, у выніку якога, паводле Ісламабаду, загінулі 11 пакістанскіх салдат. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс выказаў шкадаванне з прычыны інцыдэнту, аднак пры гэтым падкрэсліў, што Пакістан застаецца адным з галоўных партнераў ЗША ў барацьбе з тэрарызмам. У Афганістане загінулі яшчэ 2 брытанскія салдаты, адзін вайсковец паранены. Паводле Міністерства абароны Вялікай Брытаніі, брытанскі патруль стаў аб'ектам атакі ў правінцыі Галманд. Ярданскі кароль Абдулла сустрэўся з прэм'ерам Іраку Нуры Аль-Малікі ў Амане. Пакуль ярданскі ўрад адклаў накіраванне свайго амбасадара ў Багдад, дзе ў 2003 годзе ў амбасадзе Ярданіі адбыўся теракт. Паводле ярданскага боку, цяпер усё залежыць ад гарантавання бяспекі дыпламатычнай місіі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Центрального району Минску арештовал сегодня активиста демократичного руху Александра Атрощенкова на 15 суток за образу судьи Алены Ильиной. 23 красавіка, калі суддзя Іліна зачытвала прысуд у крымінальнай справе, якую назвалі справою 14, нехта з судовай залі яе абразіў. Суддзя загадала тады спецназаўцам затрымаць Александра Атрощенкова. На яго ў кабінеце суду быў складзены адміністрацыйны пратакол. Сёння Александра Атрощенкова выклікалі ў КДБ, каб ён даў тлумачэнні, што да скаргі на супрацоўнікаў гэтай установы, якія летась забралі ў яго з кватэры кампутар і архтэхніку. Жонка Александра Дар'я абураная дзеяннямі КДБ і міліцыі.
Вельмі абурана. Мы тэлефанавалі з 11 гадзін пра усы, ад Акрэсіна, у КДБ тэлефанавалі. Да паловы чацвёртай КДБ не магло знайсці майго мужа. Гэта вельмі дзіўна. Паўтары гадзіны мы прачакалі з адвакатам Стрымкоўскай у КДБ, акуль да нас выйдзе гэты падпалкоўнік. Я думаю, што гэта ўсё было зроблена для таго, каб яго асудзіць без сведкаў, каб ніхто не смог прыйсці на ягоны суд.
Дар'я Атрощенкова заявіла, што падрыхтавала скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Александр Атрощенков выйдзе на волю 27 чэрвеня. А у Полоцку суддя городського суду Наталя Дерев'янка признала молодівих активістів Миколу Демидєнку, Олеся Круткіна, Сержука Корольонка і Катерину Соловйову удільниками несанкціонованої акції. Минулую ніч затримані вчора полоцькі молодофронтовці провели під вартою у ізоляторі часового утримання. А сьогодні суддя признала їх винуватими. Миколу Демидєнку, Олесю Круткіну, Сержуку Корольонку і Катерині Соловйовій присуджені штрафи по мірам 30 базових величинів або 1 мільйон 50 тисяч рублів кожному.
Поводле Катерини Соловйової, ніхто з підсудних не відмовляв того, що вчора вони проводили громадську акцію, щоб продемонструвати своє життя жити у справді демократичній країні. Діля гэтага вони вийшли до будинку Полоцького гарвиконкаму з розтяжкою «Стоп диктатура», але по 5 хвилин були затримані супрацовниками міліції.
Що сказали, що так, ну по моїй справі сиділи з розтяжкою, ось але спокій громадян не порушали, ми не кричали лозунги, то як виказували свій протест. Політики, яка відбувається в нашій країні, і менавіто те, що нас затримали, це я ще раз доказую наявність диктаторського режиму в нашій країні,
каже Катерина Соловйова. Поводле її слов, сьогоднішні судові процеси скончилися ще хутчей, чим всі вчорашні акції. Запросивши кожного у свій кабінет, суддя Наталя Дерев'янка хвилини праз дві уже відвіщала вирок. Крихи довжей потягувався розбор справи Олеся Круткіна. Хлопець попросив, щоб процес проводився на білоруській мові. Суддя обвістила перепинок на обід і праз годину протягувала суд уже по-білоруську. Як відзначили присутні, гета давалося їй з певними тяжкостями. Ще один удільник вчорашньої акції зараз знаходиться у шпиталі. Денису Хабірову після затримання стало кепска серцем, і з міліції його забрала хутка допомога. Суд над ним має відбутися пізній. З усіх затриманих Денис Хабіров один, хто вийшов на вуличну акцію першиню. Остатніх уже не раз затримлювали і карали штрафами за подобні учинки.
Четверо молодофронтовців покарані сьогодні у Полоцку мільйонними штрафами.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на винаті питання могут стать темой ефіру і інтернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Білоруська асоціація журналістів закликає не приймати нового закону об сродках масової інформації без широкого обміркування. Журналісти, заклопочені погрозою обмежувати їх права на отримання і передачу інформації, а так само контролем чиновників над інтернетом. Далі Олег Грузділович.
Закон, який зараз регулює діяльність медіа у Білорусі, був прийнятий у 1995 році і, на думку виконавчої влади і законодавців, застарів. З 2002 року з'являються нові законопроекти. Усього їх відомо 4, але прийняття закону усе ж відкладалося. Поводле БАШ, тепер цьому процесу нададзений новий імпульс. У Національному сході створена працовна група, яка проводить літні щоденні посіджені. Активісти організації незалежних журналістів не виключають, що закон у першому читанні приймуть уже на наступному тижні. Між тим, до тексту проєкту, який потрапив у БАШ, шмат претензій. Експерти БАШ поділилися іми з надмисловою пресовою конференції. Поводле намісника старшині БАШ юриста Андрія Бастунца, найбільш виразно чиновники спробують наступати на свободу друку у інтернеті.
У законопроекті сказано, що правила регулювання діяльності інтернет-СМІ будуть розпрацьовані урадом. Це значить, що найбільш вольна сьогодні частка інформаційної простори Білорусі буде регулюватися навіть не на узровні закону, а на узровні підзаконних актів постанов урада, які будуть випрацьовані на протягу 5 місяців.
Щодо звичайних газет і часописів, у якості становчого моменту у законопроєкті експерти відзначають відміну узгоднення місця знаходження редакцій з місцевими владами. Але одразу кажуть і про мінус. У випадку зміни цього місця медіям доведеться проходити перерегістрацію. Як порушення прав заміжних інвесторів, усприйняти обмежування на заміжні інвестиції. Іншоземці зможуть укладати не більше за 30% у капітал редакцій. Але головне, для чиновників спрощається можливість закривати сродки масової інформації. Два попередження про порушення і можна ходатайствувати про закриття газети, зауважає експерт Юрій Топорашов.
Зараз будь-яке порушення являється поводом для...
Любое порушення зараз буде подставою для письмового попередження. Тираж недокладно позначений, нечто недокладно написано. Усе, письмове попередження. Коли раніше був докладний перелік порушенню, після яких можна отримати таке попередження, то тепер цей перелік без кінця. Видадуть два попередження і подадуть позов у суд об закритті газети.
Винесуть два предупреждення и подает иск в местный суд о закрытии вашей газеты.
Международная организация «Репортеры без межу» уже выступила с заявой, у якой заявила про свою занепокоенность с пробами обмежевать праз новый закон у Беларуси свободу друку, уключенную с интернетом. Активисты БАШ так само кажут про профессийную солидарность, как сродок змагания за правы журналиста в Украине. Старшиня БАШ Жанна Литвина поведомила, что БАШ накируя усім депутатам адмысловые звороты.
В этом звороте первое, каб яны усяляк посприяли тому, каб законопроект был надрукованный у республиканских державных газетах. Другое, мы потребуем широкой дискуссии и широкого обмеркования тех нормов, которые уже сегодня есть у законопроекте. Ну и наогул, вот как бы, вернуться до их громадянской свядомости, нагадать им про отказность под час голосования.
Жанна Литвина нагадала, что ранее парламентары обещали накировать законопроект об сродках массовой информации на экспертизу у европейские структуры.
Белорусская ассоциация журналистов звернулась у национальный сход с просьбой допустить представников организации на поседжение працовной группы по законопроекте, якое отбудется 16 червеня. Покуль что отказу журналисты не отримали. Менская прокуратура припынила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання у интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. На думку следчих, эти мультфильмы ображают Александра Лукашенко и змещают поклеп на его. Сёлета 27 сакавіка супрацоўнікі КДБ наведалі офісы редакцыяў, супрацоўнікі якіх працавалі без акрэдытацыі, а таксама кватэры некаторых корэспандэнтаў. У журналістаў забралі архтэхніку, патлумачыўшы, што яе правераць на дачыненне да распаўсюджвання мультфільмаў. Сёння пракуратура вырашыла вярнуць маёмасць журналістам. Далей Любоў Лунёва.
Начальник следственного отдела Минской прокуратуры Сергей Иванов потлумачил Радио Свобода, что криминальную справу, якую распачали еще у 2005 году по водле фактов распавсюджвания у интернете сатиричных мультфильмов с политичным зместом, не спынили. Яна только черговый раз припыненная. Нагадаем, 16 жнивня 2005 года супрацовники КДБ при Пиратрусе забрали больше за десяток компьютеров и все носбиты информации, якие нашли у кватерах Андрея Бозова, Паула Морозова и Олега Мініча. Прокуратура распачала криминальную справу за поклеп на Александра Лукашенко. Подставой стали мультфильмы, размещенные на сайте незарегистрованной организации «Третий шлях». Покольки Олег Мініч, Павел Морозов и Андрея Бозов з'ехали за межи Беларуси, их обвестили у криминальный вышук. Тягом амаль трех годов справу несколько разов припыняли, а потом знов узнавляли, як потребує криминально-процессуальный кодекс. Сёлета, 27 сакавіка, супрацоўнікі КДБ наведалі офісы Радио Рацыя, Европейского радио и телеканалу Белсат, а таксама кватэры журналістаў, якія працуюць на гэтай СМИ. Яны забралі компьютеры и архтэхніку, патлумачыўшы, што робяць следчыя дзеянні ў рамках крымінальнай справы аб распаўсюджванні мультфільмаў у інтэрнэце. Кіраўнік следчага аддзела Сергей Іванов паведаміў, што тэхніка, якую забралі ў Паўла Марозава, Алега Мініча і Андрэя Бозава, а гэта больш за дзясятак кампутараў, пакуль будзе знаходзіцца ў пракуратуры.
Остановлена очередной раз. Што значит раздаюць тэхніку? Ее возвращают, поскольку связи, то есть ее с этим делом не установлено. Почему только журналистам? Ну, мультяшники эти в розыске вообще-то. Пусть приходят, забирают. До того, как не будет решена их судьба, никаких телодвижений в этот адрес не будет сделано. 27 марта, вот что техника изымалась, сейчас мы ее возвращаем.
Павел Морозов теперь находится у Таллине. И он лишит, что следствие повинны нарешить спынить криминальную справу за абсурдности обвиновачения.
Нема никаких подставок для протяга этой справы. По-другое, нема ни одного фигуранта этой справы в Беларуси. И справа сама по себе достатково абсурдна. Оргтехника, ей вельми шмат. Гэтые мониторы и системные блоки наши занимают за шмат, видать, место у кабинетах следующих. И они вырешили от их избавиться таким чином.
Паводле криминально-процессуального кодексу следчыя могуць прыпыняць і аднаўляць крымінальную справу цягам 10 годзяў, але ў тым выпадку, калі для гэтага ёсць падставы.
Павла Морозова, Олега Мініча і Андрея Абозова следчыя лічаць падазраванымі ў крымінальнай справе, і ўсе тры дасюль знаходзяцца ў крымінальным вышуку.
программе «Белорусская Атлантида без барьеров» мы начнем разговор с историком Олегом Трусовым про белорусские дороги. И первая передача про дороги как шляху неволю.
Дорога робилася для хуткого пересовывания войска, как подавить повстанье пригнеченных народов, и для вывоза нарабованных каштовностей. Достатково пригадать, как по новых российских дорогах вывезли в Санкт-Петербург несвижские каштовности.
Белорусская Атлантида без барьеров, хвилина у праз 30. З вами Радио Свобода, темы дня. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрошченкова арештом на 15 суток. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцкого гарвыканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура», але праз 5 хвилин были затриманы супрацовниками милиции. Менская прокуратура припынила криминальную справу, заведенную у 2005 году с фактов распаўсюджвання в интернете сатиричных мультфильмов «Политичная зместу». Послом Швеции у Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плянуется открытие посольства Швеции у Беларуси. Сегодня у абитуриентов началось централизованное тестование. Оно пройдет по 14 предметах и будет должиться до 28 червеня. Первым испытом стала сегодня белорусская мова. Все это для тестования и обрали 70 тысяч выпускников школов. Белорусские правооборонцы заявили об початку долготерминового мониторингу выборов у Палату представников. Згодно с попередней информацией Центра Выборкаму, выборы отбудутся 28 вересня. Правооборонцы, занепокоенные пропагандистской атакой супроть назиральников, распочатой державными медиями. З Менску Олесь Дашчынский.
Мониторинг будут проводить сябры Белорусского Хрестянского комитета и особные правоборонцы. Они организуют назирание у 100 округах, 110. На каждую из них плануется выставить 3 назиральников. Поводле выников каждого из этапов будет рыхтоваться справоздача. Старшиня БХК Олег Гулак заявил, что правоборонцы собираются проанализовать динамику, как Беларусь проводит эти выборы сравнительно с минулыми. Мониторинг предвыборчей ситуации уже начался. Садар Гулак отзначил.
Нас не покоит той фон, который мы зараз бачим, ось опошнее это сериал «Сетка», который называется. Там видовочно в негативном сенсе подается мониторинговая праца, праца назиральников. На мою думку, это у любым выпадку свечить об тем, что люди, которые робили этот сериал, которые его выпускали на телеэфир, просто не разумеют элементарных речев, по которых живе сучасное громадство. И не разумеют, что такое выборы. Выборы без уделу громадскости, выборы без громадского контроля – это здек над выборами.
На питання кореспондента «Свободи» про теперішню ситуацію порівняльна з тою, яка склалася перед минулими виборами, Олег Гулак сказав, що гэтае питання мерковалося днями у приватності на зустрічі з оціночною місією Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка.
Коли порівнювати з 2006 годом, то в той час ситуація мала таку сталу тенденцію до погаршення. І менавіта в 2006 годі почалися ці кампанії по превентивному затриманню. На сьогоднішній день ми вже говорим про тое, што так, вот менавіта сёння сітуацыя вельмі складаная, але перад гэтым мы бачылі этапы пацяплення, мы бачылі, як выпускалі палітзняволеных, мы бачым уже нейкую сінусоіду. Таму гэта дае спадзяванне на тое, што мы можам пабачыць пацяпленне і падчас выбараў.
Віце-прэзідэнт Міжнароднай Федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі заявіў, што ўжо можна казаць пра трывожныя сігналы.
Центральная выборчая комиссия не хочет идти на открытый, широкий диалог с белорусской демократичной оппозицией. Те пропановы, которые были пропонованы объединенными демократичными силами, были однозначно откинуты. Они не выкликали некой спречки, некой дискуссии. Никто не каже, что их треба было принимать у тем 100% объеме, який они подавались, или, принамсі, была тема для размовы.
Говорю Олесь Бяляцкий. Белорусские правооборонцы заявили о початку мониторингу выборов у Палату представников. Наперед однозначных политических подей у Беларуси традиционно узмацняется пропагандистский тиск на выборников. Одним способом потлумачить людям, какие в Украине силы правильные, а какие деструктивные, стали политические сериалы на каналах белорусского телебачення. Як нараджалася форма политичного выдавилю у сучасной Беларуси? Тему подрихтовал Игорь Корней.
Новый рух у галине политической кинодокументалистики после выборов 1994 года започатковал маловядомый на той час режиссер Юрий Азаронок. Неузабаве после прихода Александра Лукашенко до влады Азаронок дебютовал на белорусском телебачении со стужкой «Ненависть, дети и лжи», скированной супрать Белорусского народного фронта и старшини БНФ Зянона Позняка. Политик Микола Статкевич отреагировал на выход «Ненависти» по-своему, ударил автора по твары. Каже, что зробил это для своего батьки. Деда Миколы забили полицаи за совесть с партизанами, а батька, тогда еще подлеток, судом уратовался от такой же доли. Коли у стужцы Азаронок почал малевать Статкевича поплечником полицаев, то ягоный батька был шокованы. Статкевич различивал, что в выпадку за Азаронком будет приватная размова двух мужчинов. Что до теперешней активизации кинодокументалистов, то яе Микола Статкевич тлумачит наближением черговой выборшей кампании.
Машина пропагандистская працует, хотя это по сути на выник никак не уплывает. Яны робят черговый раз за позиции неких здрадников, шпионов, продажных, ничемных людей. Машина уже в некой ступени навык на самозаводце працует. Психология чиновника, як бы чего не вышло, перестраховываться, то начальство раптом подумает, что мы не стараемся, вот это уже зробили.
Киноэстафету Юрия Азарова Азаронка подхопили іншыя дакументалісты, а вытворчыя плошчы пашырыліся са стварэннем каналу ОНТ і сталічнага тэлебачання. Антыдзяржаўнай сутнасці беларускай апазіцыі былі прысвечаныя такія прапагандысцкія фільмы, як «За куліса», пра таемныя механізмы беларускай апазіцыі. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году дзяржаўнае тэлебачанне паказала серыял «Таемныя спружыны палітыкі». У 2005-м, напярэдадні чарговых прэзідэнцкіх выбараў, на экранах з'яўляецца чарговы твор Азаронка «Канспіралогія», які прынёс аўтару прэмію за духоўнае адраджэнне. Аднабаковым у поглядах на палітычныя рэаліі, на думку апазіцыйных палітыкаў, стаў створаны групай ОНТ шматсерыйны дакументальны цыкл «Найноўшая гісторыя». За яго калектыў аўтараў угонараваны прэміяй «Тэлевяршыня». Чаму на беларускіх экранах адсутнічае парытэт у палітычных меркаваннях? Ці з'явіцца ў гледачоў калі-небудзь магчымасць рабіць уласныя, а не навязаныя высновы з убачанага? На одной из прессовых конференций старшиня национальной телерадиокомпании Александр Зимовский расповел, что принамсі у середине 90-х такая магчимость існавала, а до показу на АБТ разглядался нават нашумелый фильм режиссера Юрия Хашчавацкого «Звычайный президент». Однако тогда было принято решение не уступать в дискуссию с автором. От того часу эта традиция не порушается.
Он вышел в 96-м году, о нем были очень оживленные дискуссии. Этот фильм рассматривался к показу на АБТ с точки зрения... Как возразить авторам? На тот момент пришли к мнению, полемизировать с каждым кадром этого фильма, это не технологично, тогда и не было слова политтехнологии. Просто не был принят показ, он не запрещен в Беларуси.
На гэтым тыдні першы канал беларускае тэлебачання паказвае прапагандысцкі фільм «Сетка». Наш корреспондент пытаўся у людзей на гомельскіх вуліцах, ці глядзяць яны гэты фільм і як да яго ставяцца.
Я не смотрю, я живу в общежитии, нам нельзя телевизоры, чтобы у нас были в общежитии, поэтому мы вообще ничего смотреть не можем.
Я первый раз слышу такое название «Сетка», ничего не знаю.
Я посмотрела несколько минут «Сетку» и бросила это занятие, потому что что-либо ожидать от этой пятиминутки ненависти не приходится. Это все старые съемки. Вообще-то это не телевидение, а ведомство Геббельса.
Не, я не гляжу, не люблю.
Белорусское телебачение мы не смотрим. Что там смотреть?
Даже не знаю такого, если честно.
Тоже первый раз слышу про «Сетку».
Я поглядел, улада використовує те, что використовувала тягом опошніх 10 годов. И главная мета – попоганить представников оппозиции напередодні будущих выборов.
Развитие мира, картину я ясно представляю, а подробности меня не интересуют.
Ну, я не знала, что он идет по телевизору.
Я некалькі разоў трапляў на АБТ, менавіта калі быў гэты фільм. Стаўленне адмоўнае, галоўная мэта гэтага серыяла, гэта абраза дэмакратычных сілаў, гэта падрыхтоўка да парламенцкай кампаніі, намаганне ўлады ачарніць сваіх апанентаў.
Я увогуле такія стужкі не гляджу. Хлусяць ды брудам паліваюць ды памыямі.
Времени нету на телевизор.
Ну, я вообще не смотрю белорусское телевидение. Там нет передач, которые меня интересуют.
Люди на гомельских улицах про свое ставление до демонстрованного белорусским телебачением фильму «Сетка».
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні Святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння пісьменнік Владзімір Дамашэвіч чытае фрагмент выступу Васіля Быкава на пленуме Саюзу пісьменнікаў у лістападзе 85 году.
У мяне былі з Васілём Быкавым апошнія развітальныя нават сустрэчы. Адна, калі ён яшчэ жыў у Мінску, але ўжо недзе збіраўся. Я нават не ведаў, куды і што, і як у яго атрымаецца. Другая сустрэча была ўжо пазней у метро на Кастрычніцкай плошчы, там на гэтай развязцы. Ён быў адзеты па-асенняму такім ахоўнага колеру плашчы, выглядаў добра. Мне так падалося, што ён яшчэ ў сіле, ў моцы, і ў мяне было добрае ўражанне. Мы так у гэтай от мітушні пастаялі, пагаварылі. Ніколі я не думаў, што гэта будзе мая апошняя з ім сустрэча. Василь Быков. Фрагмент выступления на пленуме Союза письменников в листопаде 85 года. Мне думается, что свой кожный родок, кожное слово и образ письменник повинен адресовать народу, выказывать ягоные клопоты и ягоны боль и робить это с граничной правдивостью. Могуць запытацца, а як уведаць пра гэтыя клопаты і гэты народны боль? З народам жа не параішся? На жаль, не параішся, гэта праўда, але тут трэба даверыцца таленту, калі толькі ён ёсць. Талент, між іншым, тым і адрозніваецца ад неталенту, што выдатна адчувае народны клопат, бо сам ім жыве, а зусім не тым, што ўмее прыгожа апісваць усход сонца ці зіхаценне расы на аксамітнай траве, як нядаўна яшчэ лічылі некаторыя вучоныя кніжнікі. Яшчэ трэба памятаць, што талент мае права гаварыць народу ўсю праўду пра яго наіснаванне, часам горкую і балючую праўду, якая ёсць у гісторыі кожнага народа. Канечне, няма ніякай гарантыі таго, што аўтара неадкладна засыплюць кветкамі, могуць і закідаць каменнем. Але калі ягоная праўда з вялікай літары, дык пройдзе час, і яму той жа народ паставіць прыгожы помнік на самай прыгожай плошчы свайго сталічнага горада. Але гэта пасля, бо пры жыцці. Нет пророка в отечестве своем, истина добра ведомая с часов первых христиан, и каждый из нас, творцев, повинен пометать это. Коли говорить про нашу белорусскую литературу, так мне сдается, что при наявности несумненных талентов и сапраўды значных творов, ей усё ж моцно шкодить пэўный рационализм, галаўны, калі можна так сказаць, падыход да многіх з'яў жыцця і мастацтва. Асабліва прыкра, што гэты недахоп паступова, але няўхільна запаноўвае таксама і ў нашай паэзіі. Мала непасрэднасці, свежасці, светаўспрымання, арганічнасці пачуцця сярод вялікай колькасці паэтычных радкоў і зборнікаў апошніх гадоў дужа мала, аднак водбліскаў той страсці, якая хвалюе свет грамадства і якая заўжды так ярка вызначае вершы нашага старэйшага і заўжды маладога Піміна Панчанкі, ці няўрымслівага Геннадзя Бураўкіна, ці чараўніка беларускага слова Рыгора Барадуліна, той мудрай шчырасці адчування, якая сціпла і добра жыве ў радках таленавітай Жэні Янішчыц, той нечаканай стыхійнай натуральнасці, што ёсць у вершах маладога Леаніда Галубовіча. Што датычыць прозы, дык нягледзячы на паяўленне цэлага рада сапраўды добрых кніг на тэмы сучаснасці, вайны, публіцыстычных і драматургічных твораў, галоўная кніга накшталт мележаўскай эпапеі яшчэ ўсё наперадзе. У нашей литературе застается белая пляма на месте незабывного Владимира Короткевича. Человечий лёс, до якого, до речи, поставился так неудачно. Але, мабуть, так уже заведено на белом свете, что до соправдных апостолов добра и справедливости лёс завжды ставится неудачно. Перший их распиная, каб затым узвысить.
Читал письменник Владимир Домашевич.
У Минску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі Далія і Кастусь Бандарук. Сёння ў Брусэлі адбудзецца саміт НАТО Расія. На сустрэчы будуць у прыватнасці абмяркоўвацца планы размяшчэння ў Еўропе элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны, а таксама сітуацыя на Балканах і ў Грузіі. Прэзідэнт США Джордж Буш сустрэнецца сёння ў Ватыкане з рымскім пантыфікам Бенедыктам XVI. Напярэдадні Буш правёў перамовы з прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлюсконі. Лідары абмеркавалі сітуацыю вакол ядзерных праграмаў Ірану. Міжнародныя праваабаронцы віталі рашэнне Верхоўнага суду США, які дазволіў замежнікам, западозраным у тэрарызме, абскардзіць сваё зняволенне ў амерыканскіх грамадзянскіх судах. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ён падпарадкуецца рашэнню суду, хаця і не пагаджаецца з ім. Арганізацыя «Міжнародная амністія» заклікала Злучаныя Штаты цалкам закрыць турму ў базе Гуантанама на Кубе. Злучаныя Штаты прапанавалі Пакістану сумеснае расследаванне амерыканскага авіаўдару, у выніку якога, паводле Ісламабаду, загінулі 11 пакістанскіх салдат. Міністр абароны США Роберт Гейтс выказаў шкадаванне з прычыны інцыдэнту, але падкрэсліў, што Пакістан застаецца адным з галоўных партнераў США у барацьбе з тэрарызмам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ярданскі кароль Абдула сустрэўся з прэм'ерам Іраку Нуры аль-Малікі ў Амані. Пакуль ярданскі ўрад адклаў накіраванне амбасадара ў Багдад, дзе ў 2003 годзе ў амбасадзе Ярданіі адбыўся тэракт. Цяпер, паводле амерыканскага боку, усё залежыць ад гарантавання бяспекі дыпламатычнай місіі Ярданіі. Сябры НАТО дамовіліся ў справе абвучэння 2,5 тысяч будучай службы бяспекі Косава. Генеральны сакратар АН пан Кімун у лісце кіраўніцтву Косава паведаміў пра намер скасаваць місію АН у правінцыі і перадаць асноўныя функцыі нядаўна сфармаванай місіі Еўразвязу ў Косава. Расія выказала занепакоенасць гэтым, паводле расійскага МЗСу, фармат міжнароднай прысутнасці ў Косаве можа быць зменены толькі рашэннем Рады бяспекі АН. У Ірландіі адбыўся рэферэндум паводле новай базавай дамовы Еўразвязу. А так званая дамова пра рэформы мае замяніць праект еўрапейскай канстытуцыі. Паводле вынікаў галасавання, якія мае стаць вядомыя сёння, ірландцы выкажуцца адмоўна, рэформа звязу можа быць спыненая. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Цэнтральнага раёну Менску арыштаваў сёння актывіста дэмакратычнага руху Александра Атрошчэнкава на 15 сутак, абвінаваціўшы ў абразе суддзі Алены Ільіной. 23 красавіка, калі суддзя Ільіна зачытвала прысуд у крымінальнай справе, заведзенай на 14 удзельнікаў студзеньскіх акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў, нехта з судовай залі яе абразіў. Суддзя загадала тады спецназаўцам затрымаць Александра Атрошчэнкава. На яго ў кабінеце суду быў складзены адміністрацыйны пратакол. Сёння Александра Атрошчэнкава выклікалі ў КДБ, каб ён даў тлумачэнні, што да сваёй скаргі на супрацоўнікаў гэтай установы, якія летась забралі ў яго з кватэры кампутар і архтэхніку. Жонка Александра, Дар'я, абураная дзеяннямі КДБ і міліцыі.
Вельмі обурена. Мы телефоновали с 11 годин про усы, это окрестина. У КДБ телефоновали до половы четвертой. КДБ не могло знайти моего мужа. Это вельми дивно. Полторы годины мы прочекали с адвокатом Стремковской у КДБ. А куль до нас выйдет этот подполковник. Я думаю, что это все было сделано для того, как его осудить без свидетелей, как никто не смог прийти на его суд.
Дар'я Атрошченкова заявіла, що падрыхтавала скаргу ў прокуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Александр Атрошченков выйдзе на волю 27 чэрвеня. А ў Полоцку сёння суддзя гарадскога суду Наталля Дзіравянка прызнала моладзевых актывістаў Міколу Дзімідзенку, Алеся Круткіна, Сержука Каралёнка і Кацярыну Салаўёву удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі. Мінулую ноч затрыманыя ўчора полацкія маладафронтаўцы правялі пад вартаю ў ізалятары часовага ўтрымання, а сёння суддзя прызнала іх вінаватымі. Міколу Дзімідзенку, Алесю Круткіну, Сержуку Каралёнку і Кацярыне Салаўёвай прысуджаныя штрафы памерам 30 базовых величинь або 1 050 000 рублёў кожнаму.
Погодна Кацярыны Салаўёвай, ніхто з падсудных не адмаўляў таго, што учора яны праводзілі грамадскую акцыю, каб прадэманстраваць сваё жаданне жыць у сапраўды дэмакратычнай краіне. Дзеля гэтага яны выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкай «Стоп, дыктатура», але праз 5 хвілін былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі.
Що сказалі, што так, на самой справе сидзелі з расцяжкай, ось але спакой грамадзян не парушалі, мы не крышалі лозунгі, то бок выказвалі свой пратэст. Супраць палітыкі, якая адбываецца ў нашай краіне, і менавіта тое, што нас затрымалі, гэта яшчэ раз даказвае наяўнасць дыктатарскага рэжыму ў нашай краіне,
кажа Кацярына Салаўёва. Паводле яе слоў, сённяшнія судовыя працэсы скончыліся яшчэ хутчэй, чымсьці ўчорашняя акцыя. Запрасіўшы кожнага ў свой кабінет, суддзя Наталля Дзіравянка хвіліны праз дзве ўжо абвяшчала вырак. Крыху даўжэй пацягваўся разбор справы Алеся Круткіна. Хлопец папрасіў, каб працэс праводзіўся на беларускай мове. Суддзя абвясціла перапынак на абед і праз гадзіну працягвала суд ужо па-беларуску. Як адзначылі прысутныя, гэта давалася ёй з пэўнымі цяжкасцямі. Яшчэ адзін удзельнік учорашняй акцыі зараз знаходзіцца ў шпіталі. Дзянісу Хаберову пасля затрымання стала кепска сэрцам, і з міліцыі яго забрала хуткая дапамога. Суд над ім мае адбыцца пазней. З усіх затрыманых Дзеніс Хаберов адзіны, хто выйшаў на вулічную акцыю ўпершыню. Астатніх ужо не раз затрымлівалі і каралі штрафамі за падобныя ўчынкі.
Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя сёння ў Полацку мільённымі штрафамі.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Приблизно праз чвэрць гадзіны агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку доўгатэрміновага маніторынгу выбараў у Палату прадстаўнікоў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй Цэнтра выбаркаму, выбары адбудуцца 28 верасня. Праваабаронцы занепакоеныя прапагандысцкай атакаю супраць назіральнікаў, распачатай дзяржаўнымі медыямі. З Менску Алесь Дашчынскі.
Маніторинг будуть проводити сябри Білоруського Хельсінського комітету і особні правоборонці. Вони організують назирання у 100 округах, 110. На кожну з них планується виставити трьох назиральників. Поводле виніку кожного з етапів буде рихтуватися справоздача. Старшиня БХК Олег Гулак заявив, що правоборонці збираються проаналізувати динаміку, як Білорусь проводить гетеї вибори порівняльно з минулими. Моніторинг під виборчої ситуації уже почався. Сидар Гулак відзначив.
Нас непокоїть той фон, который мы зараз бачим, ось апошнє это серіал «Сетка», который называется. Там відавочна у негатыўным сэнсе падаецца маніторынгавая праца, праца назіральнікаў. На маю думку, гэта ў любым выпадку сведчыць аб тым, што людзі, которые рабілі гэты серіал, которые яго выпускалі на тэлеэфір, просто не разумеюць элементарных рэчаў, па которых жыве сучаснае грамадства. І не разумеюць, што такое выбары. Выбары без удзелу грамадскасці, выбары без грамадскага кантролю, гэта здзек над выбарамі.
На питання кореспондента «Свободи» про теперішню ситуацію порівняльно з тою, яка склалася перед минулими виборами, Олег Гулак сказав, що це питання мірковувалося днями у приватності на зустрічі з оціночною місією Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка.
Калі параўноўваць з 2006 годам, то той час сітуацыя мела такую сталую тэндэнцыю да пагаршэння. І менавіта ў 2006 годзе пачаліся гэтыя кампаніі па прэвентыўнаму затрыманню. На сённяшні дзень мы ўжо гаворым пра тое, што так, вот менавіта сёння сітуацыя вельмі складаная, але перад гэтым мы бачылі этапы пацяплення, мы бачылі, як выпускалі палітзняволеных, мы бачым ўжо нейкую сінусоіду. Таму гэта дае спадзяванне на тое, што мы можам пабачыць пацяпленне і падчас выбараў.
Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі заявіў, што ўжо можна казаць пра трывожныя сігналы.
Центральная выборчая комиссия не хочет идти на открытый, широкий диалог с белорусской демократичной оппозицией. Те пропановы, которые были пропонованы объединенными демократичными силами, были однозначно откинуты. Они не выкликали некой спречки, некой дискуссии. Никто не каже, что их треба было принимать в том 100% объеме, который они подавались, или, принамсі, была тема для размовы.
Сёння беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку доўгатэрміновага маніторынгу выбараў у палату прадстаўнікоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Чаркас з Верхнядзвінскага раёну. Настаўнікі паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. 12 чэрвеня ў абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Яно пройдзе па 14 прадметах і будзе доўжыцца да 28 чэрвеня. Кожны абітурыент павінен здаць 3 тэсты на выбар. Першым іспытам стала сёння беларуская мова. Сёлета яе для тэставання абралі 70 тысяч выпускнікоў школаў. Летась тых, хто выбраў беларускую мову, пры тэставанні было 87 тысяч. Гіна Студзінская.
У вучэбныя карпусы ВНУ раніцай пускалі толькі абітурыентаў з зарэгістраваным пропускам, пашпартам і асадкай. У будынкі, дзе праводзіліся тэсты, уваход нават для супрацоўнікаў закрыты да 15:30. Тэставыя заданні ўскрывалі ў аўдыторыі ў прысутнасці чальцоў камісіі. На тое, каб выканаць заданне па беларускай мове, адводзіцца 2 гадзіны. Так што распытаць пра тэст можна было толькі саміх абітурыентаў, калі яны выходзілі з будынку.
Чаму вы абралі менавіта беларускую мову?
Гэта наша дзяржаўная мова, і на ёй лягчэй нам пісаць.
Патрыёт.
Я выбраў беларускую мову, таму што гэта мая родная мова, і мне лягчэй пісаць па ёй тэст.
Я думаю, што яна лягчэйшая за рускую.
А дзе вы яе вывучалі?
У гімназіі, з першага класа, там вышэйшы ўзровень, таму я лічу, што яна лягчэйшая, і правілы больш даступныя.
Зараз заданні былі складаныя для вас?
Для мяне не.
Былі цяжкія заданні. Мне спадабалася заданне номер 29. Трэба было расставіць коскі, але сказы, якія там былі, вельмі цяжкія.
Канешне, былі такія больш па лёгіцы, скажам.
Некія былі больш складаныя, некія менш, но ўвогуле я думаю, што тэст рашаемы.
Вось якія былі такія цікавыя, нечаканыя для вас, можа, цяжкія для вас? Вось закавыкі некія былі?
Ну да, былі такія заданні, асабліва ў Б-частцы, заданні пра фразеалагізм. Там была такая закавырка. Там было ставіць фразеалагізм са словамі, але словы былі такія вельмі падобныя адно да аднаго, таму трэба было падумаць. Я напісала, хто яго ведае. Фразеалагізм. Там было са значэннем «мабыць», наверное. Думаю, гэта правильно.
Заданні былі не вельмі цяжкія.
Для мяне самае складанае гэта былі знакі прыпынку. Там, я думаю, будуць у мяне памылкі.
Сябры камісіі, якія знаходзіліся на тэставанні, ніякіх каментароў ці інтэрв'ю не даюць. Радыё «Свабода» ўдалось задаць некалькі пытанняў намесніку старшыні арганізацыйнай камісіі па цэнтралізаваным тэставанні Белдзяржуніверсітэта Вячаславу Малафееву.
Ці былі сёння эксцэсы? Можа, кагосьці выставілі за дзверы?
Пока еще у нас информации нет, чтобы кого-то выставили. К сожалению, опять утром появились абитуриенты без паспорта. Печально, но мы не можем пропустить ни с каким другим документом.
Те тяжкие были задания.
Этот вопрос сегодня никто не ответит, потому что сегодня белорусский язык. В аудитории находятся преподаватели естественных факультетов. То есть здесь нет специалистов в редкой аудитории, а инструктаж ведется на белорусском. Ну, естественники пользуются русским языком.
Про выники тестования можно доведаться только про 2 тыдні. Альбо па месцы здачы тэстаў, там будуць вывешаныя спісы, альбо праз інтэрнэт, альбо замовіўшы такую паслугу праз СМС.
Расказвала Гіна Студзінская. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. На расійскую мову пераведзена апошняя праграма, якая выходзіла там па-беларуску. Выпуск навінаў. З горадні Сергія Страўцоў.
Сёння тэлерадыёкампаніі Гродна кіруе Мікалай Мільяченка. Ён пачынаў як корэспандэнт, рабіў спартыўныя сюжэты на беларускай мове. Ці застанецца беларуская мова на абласным тэлебачанні ўвогуле?
Беларуская мова будзе, будзе ваш праграма храні ў нас выходзіць, якая расказаць беларусах за мяжой. Яна будзе выходзіць з новага сезону, кожны тыдзень, раз у тыдзень.
Але новую праграму плануецца распачаць толькі ў верасні. Сёння ніводнай праграмы на беларускай мове няма. Чым выкліканы перавод выпуску навінаў на расійскую мову? Мікалай Мільяченка. Днямі яшчэ вядучы выпуску навінаў гаварыў па-беларуску, але все сюжэты былі на расійскай мове. Сёння на расійскай ўжо ўсё цалкам, кажа спадар Мільяченка і сам пераходзіць на расійскую мову. Сябры партыі БНФ накіравалі ліст спадару Мільяченку, гаворыць Сергей Мальчык, кіраўнік абласной структуры партыі.
Калі была гэтая заява новага кіраўніка гродзенскага аблтэлерадыё, мы адразу накіравалі ад гродзенскай гарадской арганізацыі партыі БНФ ліст на яго імя патрабаваннем захаваць беларускую мову хаця б у навінах, таму што і так русіфікацыя ідзе татальна. Зразумела, што гэта чалавек, які жыў у Гародні, ён гарадзенец, і традыцыі варта было захоўваць хаця б у Гародні, хаця б у заходніх рэгіёнах Беларусі. Але ёсць палітыка дзяржавы, і гэтая палітыка накіравана на уніфікацыю, скажам так, у тым ліку і моўнага пытання.
Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Гродна Мікалай Мільяченка гаворыць, што ліст ад гарадской арганізацыі партыі БНФ атрымаў, але адказваць на яго не будзе.
З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Суд Цэнтральнага раёну Менску пакараў актывіста дэмакратычнага руху Александра Атрошчынкава арыштам на 15 сутак. Атрошчынкава абвінавацілі ў абразе суддзі. Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя ў Полацку мільённымі штрафамі. У сераду ўвечары маладафронтаўцы выйшлі да будынку Полацка гарвыканкаму з расцяжкай «Стоп, дыктатура». Беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку маніторынгу выбараў у Палату прадстаўнікоў. Менская пракуратура прыпыніла крымінальную справу, заведзеную ў 2005 годзе з фактаў распаўсюджвання ў інтэрнэце сатырычных мультфільмаў палітычнага зместу. Паслом Швецыі ў Беларусі прызначаны Стэфан Эріксон. Да канца гэтага году плануецца адкрыццё пасольства Швецыі ў Беларусі. 12 чэрвеня ў абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Яно пройдзе па 14 дысцыплінах і будзе доўжыцца да 28 чэрвеня. Напередадні значных палітычных падзеяў у Беларусі традыцыйна ўзмацняецца прапагандысцкі ціск на выбарнікаў. Адным з спосабаў патлумачыць людзям, якія ў краіне сілы правільныя, а якія дэструктыўныя, сталі палітычныя серыялы на каналах беларускага тэлебачання. Пра тое, як нараджалася форма палітычнага выдавілю ў сучаснай Беларусі, Ігар Карней.
Новы рух у галіне палітычнай кінадакументалістыкі пасля выбараў 1994 году започаткаваў малавядомы на той час рэжысэр Юры Азаронак. Неўзабаве пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады Азаронак дэбютаваў на беларускім тэлебачанні са стужкай «Нянавісць, дзеці і лжы», скіраванай супраць Беларускага народнага фронту і старшыні БНФ Зянона Пазняка. Палітык Мікола Статкевіч адрэагаваў на выхад «Нянавісці» па-свойму, ударыў аўтара па твары. Кажа, што зрабіў гэта дзеля свайго бацькі. Дзеда Міколы забілі паліцаі за сувязь з партызанамі, а бацька, тады яшчэ падлетак, цудам уратаваўся ад такой жа долі. Калі ў стужцы Азаронак пачаў маляваць Статкевіча паплечнікам паліцаяў, то ягоны бацька быў шакаваны. Статкевіч разлічваў, што ў выпадку за Азаронкам будзе прыватная размова двух мужчынаў. Што да цяперашняй актывізацыі кінадакументалістаў, то яе Мікола Статкевіч тлумачыць набліжэннем чарговай выбарчай кампаніі.
Машына прапагандыская працуе, хаця гэта па сутнасці на вынік ніяк не ўплывае, яны робяць чарговы раз за пазіцыі некіх здраднікаў, шпіёнаў, падажных нічэмных людзей. Машына ўжо ў некай ступені нават на самазаводцы працуе. Псіхалогія чыноўніка, як бы чаго не выйшла, перастраховацца, то начальства раптам падумае, што мы не стараемся, вот это ўжо зрабілі.
Кінаэстафету Юрая Азарунка падхапілі іншыя дакументалісты, а вытворчыя плошчы пашырыліся са стварэннем каналу ОНТ і сталічнага тэлебачання. Антыдзяржаўнай сутнасці беларускай апазіцыі былі прысвечаныя такія прапагандыйскія фільмы, як «За куліса», пра таемныя механізмы беларускай апазіцыі. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году дзяржаўнае тэлебачанне паказала серыял «Таемныя спружыны палітыкі». У 2005, напярэдадні чарговых прэзідэнцкіх выбараў, на экранах з'яўляецца чарговы твор Азаронка «Канспіралогія», які прынёс аўтару прэмію «За духоўнае адраджэнне». Аднабаковым у поглядах на палітычныя рэаліі, на думку апазіцыйных палітыкаў, стаў створаны групай ОНТ шматсерыйны дакументальны цыкл «Найноўшая гісторыя». За яго калектыў аўтараў угонараваны прэміяй «Тэлевяршыня».
На гэтым тыдні першы канал беларускага тэлебачання паказвае прапагандыйскі фільм «Сетка». Наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў пацікавіўся ўражаннямі ад гэтага фільму ў намесніка старшыні партыі БНФ Алеся Міхалевіча.
Беларуская грамадства падзелена на тры часткі. Тыя, хто ў такія фільмы вераць, і тыя, хто лічыць, што апазіцыя працуе супраць беларускага народа. Другая частка – тыя, хто в такое ніколі не вераць, на каго такія фільмы ў прынцыпе не паўплываюць. Ну і ёсць частка тых людзей, якія пакуль што не вырашыліся, як галасаваць, не ведаюць, каго яны падтрымліваюць. Ну і для часткі гэтых людзей, нават калі выпадкова яны ўключаць гэты канал, нейкі мінімальны ўплыў гэта будзе аказваць. Я як апазіцыйны палітык дастаткова часта падчас выбарчых кампаній чуў пытанне, што ў вас фінансуюць Злучаныя Штаты, вы прадаліся там захаду і так далей. Ну, гэта з'яўляецца вынікам ось такой вот прапаганды, якая, як на маё меркаванне, зразумела, не вельмі эфектыўная, але вада камень точыць, і кропля за кропляй. Такія фільмы ўсё роўна дасягаюць пэўнага эфекту.
Улічваючы абставіны, у якіх з'явіўся гэты фільм, знаў-такі футбол, знаў-такі лета, у тым же самым беларускім кіраўніцтве няма адзінай думкі на конт такіх прапагандыйскіх крокаў. Адны, напэўна, лічаць, што іх трэба даваць кожны дзень і в прайм-тайм, а другія лічаць, што раз уж зрабілі, мы давайте вас пакажам, но не в самы лепшы час.
Я ўпэўнены, што няма адзінага цэнтра, з якога кіруецца вся такая ідэалагічная праца. Гэта абсалютна розныя людзі, якія кожны сам па сабе штосьці робіць. Але я ўпэўнены, што няма нейкага моцнага цэнтра, які ўсё каардынуе і над усім трымае кантроль. Такі фільм могуць паказаць улетку, калі гэта не мае нейкага вялікага значэння. Як толькі ён надзняты, так яны яго фактычна і паказваюць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Беларускі рэжысэр-дакументаліст Юрый Хашчавацкі прызнаўся ў інтэрв'ю нашаму радыё, што паглядзеў некалькі серыяў фільму «Сетка», які ідзе, нагадаю, на першым нацыянальным тэлеканале. Ягоныя ўражанні і прафесійныя ацэнкі запісаў Валер Каліноўскі.
Юрый Хашчавацкі паведаміў у «Свабодзе», што збіраецца неўзабаве адкрыць уласную кінашколу. Таму фільм «Сетка» ён глядзеў, спадзяючыся знайсці для будучых вучняў нейкія карысныя высновы, як рабіць ці як не рабіць дакументальнае кіно. Але такіх высноваў мала.
Я магу ім сказаць, вось заўважце, вядоўца не глядзіць у кадр, безупынна адводзіць вочы ў бок. Адразу ж ствараецца ўражанне, што ён хітруе, крывадушнічае, адкрыта ў вочы гледачу не зазірае. Мог бы паказаць інтэрв'ю, у якім суразмоўцы ў прынцыпе не разумеюць таго, пра што гавораць. Гэта хоум-відэа хлопцаў, якія яшчэ нічому не навучыліся.
Каторыя, мне кажется, просто яшчэ не навучыліся нічому.
Што да агульнага зместу серыялу «Сетка», то спадар Хашчавацкі ацэньвае гэты фільм як непераканаўчы.
Маё ўражанне, што гэта як зомбі. Ведаеце, быццам бяруць мёртвага чалавека і прымушаюць яго рухаць рукамі і нагамі. Гэтак жа ў гэтым фільме. Знешне нібыта ўсё ў парадку. Маладыя твары, эфекты, нейкі рытм і музыка, але на самой справе гэта плён мышлення нездаровых людзей.
Па-моему, гэта плод мышлення нездаровых людзей.
Юрый Хашчавацкі звяртае ўвагу і на тое, што фільм паказваюць адначасова з трансляцыямі з еўрапейскага чэмпіянату па футболе. Такім чынам, час паказу таксама выбраны няўдала. Мала хто яго паглядзіць.
Эти ребята, власть, они вот такими...
Люди з улады такими перадачами у асноўным настройваюць саміх сябе на ўспрыняцце таго, што адбываецца. Гэта фільм, як мне падаецца, для ўнутранай прапаганды. Яны хочуць самі сябе пераканаць, што дзейнічаюць правільна. Падобную праграму могуць глядзець толькі два тыпы людзей. Першы — тыя, якія цікавяцца палітыкай і спрабуюць зразумець, што адбываецца, але на іх гэта праграма не можа паўплываць, бо яны даўным-даўно ўсё зразумелі. Другі тып людзей, якія гэта глядзяць, гэта схаваныя шызафрэнікі, якім цікава, каб іх палохалі, паказвалі нейкія жахі, што вакол адны ворагі і павукі поўзаюць.
Вакол адны ворагі, павукі поўзаюць.
Фільм «Сетка» выклікаў у Юра Хашаваска і адно сур'ёзнае пытанне агульнаграмадскага гучання.
Вот как вывели за эти вот 15 лет абсолютно бессовестных молодых ребят, которые все это делают, а в каком инкубаторе их растили?
Выкарыстанне здымкаў спецслужбаў і незаконна запісаных тэлефонных размоваў, на чым пабудаваная значная частка гэтага фільму, у нармальнай дакументалістыцы выключаныя, перакананы Юры Хашчавацкі.
Это вне этики профессии, и это те же самые репрессивные ходы, которые использует наша власть по отношению к простым людям, которые беспрерывно наталкиваются на беззаконие.
Далейшыя серыі «Сеткі» Юры Хашчавацкі глядзець не збіраецца. Ён кажа, што для яго ў гэтым фільме ўсё ясна. Тым больш, што ёсць цікавая альтэрнатыва – футбольны чэмпіянат Еўропы.
З Юрым Хашчавацкім гутарыў Валер Каліноўскі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць прадпрымальнікі, якія гэтымі днямі наведваюць Чэхію на запрашэнне чэшскай гандлёвай палаты. У начной свабодзе таксама размова пра цэнтралізаванае тэставанне, якое пачалося сёння ў Беларусі, і пра другое выданне кнігі Васіля Быкава «Прыпавесці». А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Актывісты Маладога фронту Салігорску Івана Шылу выключылі са школы, не дазволіўшы здаць апошні выпускны іспыт. Каментар слухача.
После того, как я почул про справу Ивана Шила, я в наступные три дни уважливо читал официальные белорусские газеты, у спробе знайсці хоть некий комментар на эту тему. Однако спробы оказались даремными. Я не знайшоў ніякого коментару, ни доброго, ни дрэннага. Это может свечить только об одном. Улада не хочет, чтобы народ ведал про эту справу.
Наступное выказывание про вертание советских банковских укладов.
С экрана телевизора по БТ, как и по державному радио, увесь час кажут, у нас с каждым годом добробыт наших громадян повеличивается. Тому настал такой момент, что пенсионерам пора уже вернуть уклады, которые обещали вернуть еще 10 годов тому. Многие не дочекались. Мы хотим жить достойно, тому верните наши уклады. Лариса, город Минск.
Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці ядахімікатаў «Август Бел». Адзін з актывістаў акцыі пратэсту Сергей Бразоўскі быў двойчы пакараны буйнымі штрафамі. Аштрафаваныя таксама жыхаркі пасёлку Наста Папова і Таццяна Дылькова. Папярэджанне прокуратуры атрымала Таццяна Рысевец. Выказванне слухача.
Слухавши интервью «Ночной свободе» с подара Образовского, приходишь до высновы, что завод у поселку Дружный будет сбудованный и будет працевать. Вы, подар Образовский, не шкадуйте своих людей. Дякую, радио «Свобода», Стебуля.
Выказывание комментуя Сергей Образовский.
Во-первых, я не ведаю, что он сделал выснову, что завод будет побудованный. Я такой высновы не могу сделать. Мы змагались, будем змагаться, как бы этого завода не было. По-другому, людей шкодовать, как они не змагались, а как их травили, это будет лепее, это будет больше шкодования. А по-третье, эти люди сами змагаются, сами идут. И, может, уже не столько и они за мной, как я за ними. Как бы эти люди не доверяли мне, и я им, то они мне избирали зараз гроши на погашение тех штрафов, которые дали мне, а так само девчатам, которые были штрафованы.
Шановні слухачі, телефон «Свободи» у Мєнску 266-39-52, він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода» і протягуємо програму виказуваннями на цю тему.
На конт праці Радіо Свобода. Калі ласка, в першу чергу передавайте в серйозних дискусіях, де будуть проводитися які мероприємства. І не марнуйте час на глупство.
Виктор Буто, я Анатолий Лебедько. Прошу не обижаться на мою критику об оппозиции. Отношусь до оппозиции с сочувствием и хотел бы видеть ее среди властей, чтобы исполнительная власть с их представительствами хотя бы частично стали выполнять из своих прямых служебных обязанностей по отношению ко мне, и чего не делается ими уже более 36 лет. Благодарю.
День добрый, Свобода. Я хочу вас покритиковать в очередной раз. Дело в том, что вы уделяете внимание заоблачным всяким вопросам очень много. А народ на ваших глазах рабит, и никто почему-то этого не видит. Я имею в виду, в первую очередь, БТ и другие средства информации. Там в последнее время завелась такая мода задавать дурацкий вопрос, и чтобы люди звонили. А там внизу маленькими буквами за каждую минуту 3500 рублей идет. Вот эти вот живые передачи нужно разоблачать. И почему не пустят никогда на БТ оппозицию, потому что разоблачат.
Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок.